Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում լսեք։ Հավաք Ազատության հրապարակում բողոքի ձայն են բարձրացնում կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ։ Ինչպես կզարգանան հայ-ուկրաինական հարաբերությունները Ուկրաինայի դեսպանի հետ կանչից հետո։ Մեկնաբանները քննարկում են ալկոհոլի գովազդին վերաբերող օրինագիծը։ Ռեպորտաժ Գյումրից, երբեն ի վերջո նորոգվելու քաղաքի փողոցները։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք լուրերի համարոտ, թողարկում կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 23-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Նիդերլանդների թագավորություն մասնակցելու Հաագայում կանալիք միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին։ Այսօր Երևանում Ուկրաինայի դեսպանատնից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեսպան Իվան Կուխտան առավոտյան եկել է աշխատանքի և անցկացրել է հանդիպումներ։ Դեսպանատնից հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության դեպարտամենտի պետ Եվգենի Պերեբնիսի երեկվա հայտարարության վերաբերյալ, թե Կիևը հետեկանչում Երևանում իր դեսպանին։ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե 12 ռուսաստանցիների և ուկրաինացիների նկատմամբ Եվրամիության
Շնորհակալություն Արմեն, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ պայքարող քաղաքացիներն այս պահին հանրահավաք են անցկացնում Ազատության հրապարակում, ելույթ են ունեցել նախաձեռնության ակտիվիստները, քաղաքական և հասարակական գործիչներ։ Իշխանությունը չի կարողանում համոզել, որ այս բարեփոխումն անհրաժեշտ է, նշել են մասնակիցները, իրենց շարժումը բնորոշելով որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն։ Հանրահավաքը դեռ շարունակվում է, այնտեղ աշխատում են իմ գործընկերները, Անուշ Մկրչյանի հետ այժմ հեռախոսակապ ենք հաստատել։ Անուշ, խնդրում եմ պատմեք, ինչպես է ընթանում հավաքը, ովքեր են արդեն ելույթ ունեցել։
Նանե, Ազատության հրապարակում շարունակվում է դեմ նախաձեռնության կազմակերպած հանրահավաքը։ Ելույթներով մինչև այս պահը արդեն հանդես են եկել Ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը և նախախորհրդարանի համակարգող Ժիրայ Սեֆիլյանը։ Ես ավելացնեմ, որ ՀԱԿ-ը ներկայացրեց այսօր հանրահավաքում պատգամավոր Խրանտ Բագրատյանը, Հոլիդան Արտիկմինացյանը, ԲՀԿ-ն Վահան Բաբայանը, ժառանգությունը Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ելույթներով պարբերաբար նաև հանդես են գալիս դեմ նախաձեռնության անդամները։ Տեղեկացնեմ, որ հանրահավաքը սկսվեց Հայաստանի հիմնով և ընթացքում խոստացել են անակնկալ, թե ինչ կիմանանք արդեն րոպեներ անց։ Ես նաև տեղեկացնեմ, որ հանրահավաքից հետո լինելու է և Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Վերադառնալով ելույթներին, ասեմ, որ և դեմ նախաձեռնության անդամները և Ազգային ժողովի ոչ իշխանական խմբակցության ներկայացուցիչները հստակ վստահություն էին հայտնում, որ անհնար է, որ այսպիսի պայքարը, որը օր-օրի ձնագնդիի էֆեկտի պես ավելանում է, հաղթական ավարտ չունենա։ Նրանք բոլորը վստահ էին, որ վերջնական արդյունքը լինելու է դրական լիոքոտ իրեն, և ոչ էին անում սահմանադրական դատարանին մարտի 28-ին սկսվող դատաքննությունը վարել արդար ազնիվ հաշի առնելով հանրային կարծիքը։ Ես նաև ավելացնեմ, Նանե, որ մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում ակնարկեց, նշեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն հայտնի ելույթը, որ ընթացքում նախագահը ասել էր, որ թեպետ ազգաբնակչության 80% դեմ է օրենքին, սակայն այն պետք է գործի, և Նիկոլ Փաշինյանը և մնացած բոլոր պատգամավորները փաստում են, որ անհնար է ժողովրդավարական երկրում գործինի օրենք, և քաղաքացի դեմ են այդ օրենքի։ Նանե, թերևս այսքանը։
Շնորհակալություն մեր ունկնդիրներին, հիշեցնեմ, որ այս մասին մանրամասն ռեպորտաժ կարելի է լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի վեբ կայքը www.azatutyun.am-ը հենց այս պահին էլ Ազատության հրապարակից ապահովում է ուղիղ միացում։ Երեք պարզ դարձավ, որ Ուկրաինան հետ է կանչել Հայաստանում իր արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Կուխտային, իսկ Կիևում Ուկրաինայի ԱԳՆ էր հրավիրվել Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը, ում փոխանցվել էր Ուկրաինական կողմի նոտան Ղրիմի անեքսիայի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում հայտնված տեղեկության կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահը երեք հայտարարեց, որ դաշնակիցների որակով և տեսակով մենք հայերս այժմ ավելի անվտանգ ենք, քան 5 տարի առաջ, մինչդեռ փորձագետները մտավախություն ունեն, որ Հայաստանը կարող է հայտնվել մեկուսացման մեջ։ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։
Արդյոք սա չի նշանակում, որ Հայաստանը հայտնվում է, այսպես ասած, նոր տեղում աշխարում, բաժանարար գիծ է առաջանում, և Հայաստանի նոր տեղն է կարծես թե ուրվագծվում աշխարում Ռուսաստանի կողքին։
Այն, որ աշխարում այսօր ուրվագծվում է բաժանարար գիծ, դա արդեն իսկ միանշանակ է, և Ռուսաստանը ուղղակի վերածվում է մի չարիքի կայսրության իր արբանյակներով կամ իր նմանակներով, փոքր նմանակներով, այսինքն այնպես ինչպես Հյուսիսային Կորեան է, հա, մասնավորապես կամ այն չճանաչված մանրմուներ տարածքները, որոնք ինքնաառաջադ հանրապետություններ են։ Իսկ Հայաստանի տեղը առայժմ չի ուրվագծվել, բայց առայժմ, սակայն Հայաստանը մոտենում է այն կարգավիճակին, որ եթե մինչև հիմա Հայաստանը պարզապես վասալ էր, ապա հիմա վերածվում է, այսպես ասենք, իզգոյի վասալի, որը ես կարծում եմ որևէ բացատրության ուղղակի չի դիմանում։
Ուրեմն Հերաբյան, հնարավոր է, որ Ուկրաինայի այս կտրուկ մոտեցումը հայ-ուկրաինական ճգնաժամը փոխի Հայաստանի նկատմամբ վերաբերում հարևմտյան երկրների կողմից։
Ես կարծում եմ, որ այս ճգնաժամը մյուս կողմից էլ նաև հնարավորություն է, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ հստակեցնի իր տեղը և դիրքը միջազգային հանրությունում, որովհետև այն պատժամիջոցները, որոնք կիրառվում են և դեռ ավելին կկիրառվեն Ռուսաստանի նկատմամբ, Հայաստանին ոչ մի ապագա չի խոստանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիների ուղղակի պաստն է սա գիտակցել, ուղղակի հանուն իրենց և իրենց երեխաների ապագայի, և ուղղակի ընդհանուր, այսպես ասենք, քաղաքացիական դիրքորոշում դրսևորել դրա նկատմամբ, որովհետև այն դիրքորոշումը, որը փորձում են ստիպել Հայաստանին որդե գրել այս իրադարձությունների նկատմամբ, դա ճանապարհ է դեպի անդունդ։
Գարնան անձրևների և հալոցքի ժամանակ գյումրեցիներին անձրևանոցից բացի անհրաժեշտ է լինում նաև մեկ այլ պարագա՝ ցելոֆանե տոպրակներ կոշիկներին հագցնելու համար, քանի որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքի փողոցներն այնքան անմխիթար վիճակում են, որ տնից դուրս գալիս բարդ գործ է կոշիկներն ու տաբատը չցեխոտելը։ Գյումրիում վերջին ասֆալտապատումը կատարվեց Ռուսաստանի նախագահի այցի կապակցությամբ, բայց ցավոք միայն մի քանի փողոցներով, որոնցով պետք է անցներ մեքենաների շարասյունը։ Երբեմն վերջապես նոր Օքելու Գյումրիի փողոցները, Սաթանի Կաղզվանցյանը հետաքրքրվել է Գյումրիի քաղաքապետից։
Գյումրիի փողոցների առանց այն էլ անմխիթար վիճակին վերջին շրջանում գումարվեց նաև ջրաշինարարների փորած փոսերն արդյունքում Գյումրին հայտնվեց ցեխի մեջ։ Վերջին մեկ ամսում ամենաշատ քննարկվող թեման փողոցներում ստեղծված վիճակն էր։ Ջրաշինարարները հիմա իրենց թերի կատարած աշխատանքների հետևանքներն են վերացնում փողոցներից, հեռացնում են ցեխի շերտը, որից հետո ստրված խոստման նաև պետք է խճապատվի։ Գյումրիի ավագանին վերջին նիստում ուղարձով դիմեց հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերության տնօրեն Պատրիկ Լորենին, նշելով, որ քաղաքի փողոցների մեծ մասն անանցանելի է, բնակիչները տեղաշարժվել չեն կարող, ուստի անհրաժեշտ միջոցներ պետք է ձեռնարկվի ստեղծված վիճակը շտկելու համար։ Եթե բավարար միջոցներ չձեռնարկվեն, ավագանին հաջորդ քայլով կդիմի կառավարությանը։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին հարցրի, թե ինչու չեն դիմում կառավարություն փողոցների վերականգնման համար միջոցներ հատկացնելու համար։
Դե հիմա ծրագրի տակ ամեն տարի տրվում է գումարներ, եւ այս տարի հատկացվել է մոտավորապես 420 միլիոն, արդեն գումար հատկացվել է, ու երևի մինչեւ 480 միլիոնը մենք կորցանենք, 1 միլիարդը կփորձենք լրացնել, էլի Դե հիմա պետության հնարավորությունը այդ կան, ինչքան որ հնարավորություն ունի տալիս է, իհարկե, եթե լրացուցիչ եղա, օրինակ տեսեք, մենք հերու ունեցանք, նո հյուր ունեցանք եւ կարողացանք օտանավակայանի ճանապարհ ասֆալտապատել, եկեղեցու այդ հատվածը շատ կարևոր է Աբովյան փողոցի, ինչպես նաեւ թատրոնի հատվածը։ Նո ճիշտ ասած Պուտինի այցին չէ, հիմա կարող է նման, ուրեմն նաեւ ինչու՞ չէ, որպես մշակութային մայրաքաղաք մենք փորձում ենք հավերժ մշակութային մայրաքաղաք լինել, սա նույնպես կբերի նրան, որ նաև մենք կարողանանք երևի ինչ-որ լրացուցիչ գումարներ ստանալ։
Նշել որ կա հաշվարկ, որ քաղաքի փողոցների վերականգնման համար կպահանջվի 80-120 միլիոն դոլար, այնինչ տեղական բյուջեն ընդամենը 8 միլիոն դոլար է կազմում։ Եթե միայն համայնքային բյուջեի հույսին մնա քաղաքի փողոցների բարեկարգումը, ապա տասնամյակներ կպահանջվի, իսկ մինչ մեկը կբարեկարգվի այդ տարիների ընթացքում, բարեկարգվածը շարքից դուրս կգա, ու այսպես Գյումրիում փողոցների բարեկարգումը կարող է հավերժ խնդիր դառնալ։ Այս տարի ինչ աշխատանքներ է նախատեսում Գյումրիի քաղաքապետարն իրականացնել փողոցների բարեկարգման ուղղությամբ?
Կփորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի անհարմարություններից ուղղակի խուսափեն, կփորձենք անպայման։ Դե ճիշտ ասած 100% անոթ չի կարող լինել իդեալական բան, իդեալական կլինի օրինակ 24 փողոցը, սպանդայան փողոցը, որը ասֆալտապատելու է, ասենք քաղաքապետարն, իդեալական կլինի Մազմանյան փողոցը, որը ասֆալտապատվելու է, այսինքն երկու արդեն իսկ փողոցներ, երկրորդական փողոցներ, որոնք շատ կարևոր են մեզ համար, այս երկու փողոցը մենք ասֆալտապատելու ենք։
Ինչ վերաբերում է ջրաշինարարների կողմից թերությունների վերացմանը, քաղաքապետն ասաց, թե
պետական պայմանավորվածությունը ձեռք բերեցինք, որպեսզի կարողանանք հստակ աշխատանք տեսնել այս թաղամասի, ասենք դեպի հետևի նորավար։ Հետո պետք է անցնեն անպայման նորավան թաղամասի, հետո ստրոմաշի բոլոր փողոցները, այսինքն երկու կազմակերպությունների հետ նման պայմանավորվածություն ունենալով, այսօր մենք կարող ենք հստակ մի բան հասկանալ, որ մենք պետք է լավ վերահսկենք, որպեսզի կարողանանք մինչև վերջ բանը բերել այն տեսքի, որը եղել է, որովհետև իրոք անանցանելի էր դարձել վիճակը քաղաքում, այդպիսի վիճակ իհարկե որևէ մի բնակիչի չէր կարող գոհացնել, թեկուզ ջրանցկացման հետ կապված, մենք կփորձենք։
Սամվել Բալասանյանը ջրաշինարարների թերություններն էլ մատնանշեց։
Այսօր տեսակ, որ հրապարակը նոր ասֆալտապատված է, արդեն իսկ վերևից ինչ-որ տեղ կար արդեն
վճարում։
Այո, Սերգեյ Համբարձումյան փողոցի վրա, այսինքն չեմ ուզում հիմա ինչ-որ պարտացնել վիճակը, բայց բնականաբար, երբ որ փորվեց, նաև ոչ ճիշտ եւ պատշաճ աշխատանք կատարվեց ջրաշինարարների կողմից, որի հետ կապված արդեն երրորդ խորհրդակցությունն ենք անցկացնում քաղաքապետարանում, նաև կառավարությունում ենք անցկացրել, որ հնարավորինս շտենք իրավիճակը։
Հիմա ավելի են ուժեղացնում վերահսկողությունը ջրաշինարարների նկատմամբ, թեպետ այն ավելի շատ պատվիրատուի ջերմուղի գործն է, բայց քաղաքապետարանը ևս չի պատրաստվում ձեռքները ծալած նստել։
Հիմա մենք ավելի շատ, ճիշտ ասած, որպես քաղաքային իշխանություններ, բնականաբար պետք է ամեն ինչ անենք ոչ թե պայմանագրի սահմաններում, այլ եղած իրավիճակի սահմաններում, եւ հնարավորինս փորձենք անել այն, որպեսզի մենք անհարմարություններից ուղղակի խուսափենք։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք վերահսկենք, որի ֆունկցիան երևի ճիշտ ասած էլի ջերմուղինն է, բայց համենայնդեպս մենք հիմա աշխատում ենք։ Միայն 120 ուրեմն կիլոմետր կարծեմ մեկ կազմակերպություն այս տարի խրամուղները փորելու, միայն մի կազմակերպություն, դուք պատկերացրեք, սրա վերահսկողությունը, սրա խճապատումը, սա այդ հողի հեռացումը եւ այլն, եւ այլն, որովհետեւ դա լինի նաեւ տեխնոլոգիա, որովհետեւ եթե տեխնոլոգիայով չի լինում, հետագայում նաեւ մենք խնդիր ենք ունենում ջրամատակարարման ժամանակ, ուրեմն զոդման տերից դուրս է գալիս, հիմա այդպիսի դեպքեր նույնիսկ ունենք։
Սատանի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ ցանոթանանք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը մեկնաբանում է նախորդային արտգործնախարարությունում Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունից հետևյալ հատվածը։ Մեջբերում. Համարում եմ, որ այսօր մեր ունեցած միջազգային հարաբերություններով, մեր ներգրավվածությամբ, դաշնակիցների տեսակով եւ որակով շատ ավելի անվտանգ ենք, քան էինք 5 տարի առաջ, մեջբերման ավարտ։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Նախախնամության հեգնանքով անվտանգության մասին այս հայտարարություններն արվում են մի ժամանակաշրջանում, երբ օրինակ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանն իր ափսոսանքն է արտահայտում Ղրիմի իրադարձությունների վերաբերյալ Հայաստանի հայտարարությունների կապակցությամբ, եւ երբ Ուկրաինան Հայաստանից հետ է կանչում իր դեսպանին եւ սպառնում հայ-ուկրաինական հարաբերությունների խզմամբ, երբ թիվ 1 դաշնակիցը կամ գուցե միակ դաշնակիցը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը հայտնվում է միջազգային մեկուսացման մեջ, ենթարկվում միջազգային պատժամիջոցների, վտարվում է մեծ ութնյակից, մեղադրվելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության դեմ կատարվող ոտնձգությունների մեջ, Սեր Սարգսյանը անվտանգության աննախադեպ բարձր մակարդակի մասին է հայտարարում այն բանից հետո, երբ 3.5 տարի շարունակ բանակցելով Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ և առանց որևէ հրապարակային դժգոհության հայտարարելով բանակցությունների հաջող ավարտի մասին, մեկ էլ հանկարծ հայտարարում է Մաքսային միության անդամագրվելու մասին, խայտառակ լինելով Եվրոպայի առաջ։ Սեր Սարգսյանը անվտանգության աննախադեպ մակարդակի մասին է հայտարարում այն ժամանակ, երբ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանը հանդիսանում է Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի թիվ 1 մատակարարը սպառազինություն ներգծով, իսկ Հայաստանը որևէ ծպտուն չի կարողանում հանել այդ կապակցությամբ, համադրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ուշադիր հետազոտողը թերևս պետք է արձանագրեր, որ Ղրիմի պրոցեսներով Ռուսաստանն ամբողջությամբ մի կողմ է դրել Ուկրաինայի առնչությամբ վերջին 20 տարիներին ստանձնած բոլոր միջազգային պարտավորությունները, այդ թվում և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը երաշխավորելու և Ղրիմը որպես Ուկրաինայի մաս ճանաչելու մասին։ Քարը Ուկրաինայի գլուխը։ Պրոբլեմն այն է, որ եթե Ռուսաստանը հարևանների հետ շփվելու է այս լեզվով, եթե Ուկրաինայի հետ շփվում է այս լեզվով եւ այս ոճով, տասնապատիկ ավելի կոպիտ կարող է խոսել Հայաստանի հետ, ու հայ քաղաքական էլիտայի խրախճանքն այս առումով հասկանալի չէ։ Իսկ կարող է Ռուսաստանը մոռանալ Հայաստանի առաջ ունեցած միջազգային պարտավորությունները, սա որևէ մեկին մտահոգում է թե ոչ, հարց է տալիս հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլո խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Հայրենի արևմտամետները սվիններով ընդունեցին, որ Արցախահայությունը հրապարակ դուրս եկավ ողջունելու Ղրիմի հանրաքվեն։ Իբր դա ոչ միայն ծանր հարված էր Հայաստան արևմուտք հարաբերություններին, այլև իմաստազրկում է Արցախի անկախացման իրավական գործընթացը։ Համամիտ եք այդ գնահատականներին։ Թերթի այս հարցին Բաբայանը պատասխանում է. Հարցին հարցով պատասխանեմ. Երբ Արցախը տոնում էր հարավային Սուդանի, Կոսովոյի ինքնորոշման հանրաքվենները, ինչու չէին քննադատում։ Չէին ասում դրանով արժեզրկում ենք ԼՂՀ անկախության հռչակումը, չէին մեղադրում աշխարհակաղակական այս կամ այն կենտրոնի դիրքորոշումը պաշտպանելու համար, որովհետև Ղրիմը որոշել է միանալ Ռուսաստանին, մենք ի տարբերություն իրենց տարանջատում չենք դնում Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև։ Խնդիր չունենք պաշտպանելու կողմերից մեկի տեսակետը։ Մեր շահերը բոլորովին այլ բան են թերադրում։ Ստիպված ենք, ավելին, պարտավոր ենք վարել փոխլրացման քաղաքականություն, հաշվի առնելով նախ եւ առաջ Սփյուռքի գործոնը։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Ղրիմի հանրաքվեն ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակ է։ Մարդիկ ընտրության հնարություն ունեին, կարող էին մնալ Ուկրաինայի կազմում, բայց գերադասեցին դառնալ Ռուսաստանի մի մասը։ Կարծում եմ, ամեն ինչ ավելի քան պարզ է, ասում է Դավիթ Բաբայանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Ըստ 168 ժամթերթի դեմեմ շարժումը չքաղաքականացնելը բացահայտորեն խրախուսվում է իշխանության կողմից։ Վկայությունը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վերջին կոչը ուղղված դեմեմին, հիշեցնում է 168 ժամն ու շարունակում։ Գովասանքի ու գնահատանքի խոսքեր շրայլելով քաղաքացիական նախաձեռնություններին, վարչապետը շեշտել էր, թե ողջունելի է, որ դրանք զերծ են մնում քաղաքականացվելուց, այսինքն իշխանությունը կողմ է ցանկացած դեմեմի, քանի դեռ այն ապա քաղաքական է։ Միայն դա բավական է վերջնականապես համոզվելու համար, որ այս հարցում իշխանության ինչ-որ բան պարտադրել հնարավոր է միայն քաղաքական դրամաբանությամբ ու քաղաքական գործի քակազմով։ Քաղաքականացվել ամենևին չի նշանակում դառնալ ոչ իշխանական ուժերի կամակատարը և ծառայել նրանց նպատակներին։ Ակտիվիստները կարող են իրենց շարքերից ձևավորել նոր քաղաքական ուժ, իսկ եթե դա չեն ցանկանում, կարող են գտնել ձևաչափ իրենց աջակցող կուսակցությունների հետ հարաբերություններում ոչ թե օգտագործվելու, այլ նրանց օգտագործելու համար։ Անկախ նրանից, թե ինչ դրդապատճառներ են ընկած ոչ իշխանական ուժերի կոնսոլիդացիայի հիմքում, դա չի նշանակում, որ պետք է տուրք տալ իշխանության կողմից հրաշալի քարյակին որպես բոբո ներկայացնելու փորձերին, ու ամենառիթով հայտարարել, թե թույլ չենք տա շարժման քաղաքականացում, գրում է 168 ժամթերթը։
Անցյալ շաբաթ ազգային ժողովը թույլատրեց թունդ ալկոհոլային խմիչքների գովազդը երեկոյան 10-ից հետո ռադիո և հեռուստա եթերում ցուցադրել։ Ազգային ժողովում շրջանառվում է նաև մեկ այլ օրինագիծ՝ ինտերնետում վիրավորական գրառումներ կատարողներին պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Այս երկու հարցերի շուրջ Աննա Իսրայելյանը զրուցել է ժուրնալիստների ասպարես ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի և քաղաքական մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանի հետ։ Ներկայացնում ենք մի հատված կլոր սեղան քննարկումից։
Պետրոսը էլի այն է, որ հայերս ոգելից, խմիչքից, գովազդից վախենալու պատճառ չունենք, որովհետև ազգային տեսակով հնչել է այս բանը, հարկված չենք հարբեցողությամբ, ուստի այսքան մեծ մտահոգություն տեղիք չպիտի տա այս նախագիծը։
Այդ դեպքում պիտի հարցնեմ Արաղի լոբի մարդկանց, ինչու միայն 8 ժամ թույլ տալ Արաղի գովազդը, կարելի է շուրջօրյա թույլ տալ, եթե դա մեր ազգային որակների
վրա։ Չէ, բայց հեգնել պետք չի։
Չէ, չեմ հեգնում,
Պետրոս, ժամը 10-ից հետո, ասեմ ինչու, շատ բարձ, ժամը 10-ից հետո է, երեխաները 10-ից հետո քնած,
Քնած են արտուն են բան էական չի էստեղ։
Չէ, ես համաձայն եմ, այստեղ նաև հակման խնդիր է կա։
Հիմա հակելուն
հակման խնդիր է կա։
Տվեք ինձ համապատասխան երկիր, այնպես հակեմ արարի, թե
ժամը 10-ից է, չէ։ Ազգեկան, որոնք հայրը խմում են, ես ասացի սարսափելի թվեր, հա մենք գինի չենք խմում։
Չէ, բայց նաև
համոզվում եմ, կոնյակ չեք ուզում։
Հիմնավորման մեջ այս օրինակցի մեղմ ասած, չկա որևէ հետազոտություն որպես հիմնավորում։ Միակ շոշափելի բանը, որ կարելի է հիշել եւ մեջ բերել հեռուստատեսություններին գալիք լարացուցիչ մեկ
դրամի։ Ես նայել եմ թվերը։ Մեմոտ օղու
օտոչը թվերի հետ
հասկացա։
Հասկացա։ Հիմա
թե խմում են, չխմում են։
Օտո շարունակեմ վերած այդ վիճակագրությունը, ասենք 00 օղի վաճառքը մնացել է նույնը։ Այդ ընթացքում 10 քանի տարվա ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը նվազել է մոտ 500,000 մարդով։ Այնինչ օղու վաճառքը ասում եք, որ մնացել է նույնը։
Նշանակում է, որ սխալ եք ասում։ Թվերը բաժանված հայմատած գինու վաճառքի
շնչին ընկնող։
Այո, նույն ձևի հայմատման եւ նույն ձևի փոքրանում են։
Դուք շնչին ընկնող թիվը, ոչ թե ընդհանուր վաճառքը։
Շնչին ընկնող թիվը մոտավորապես գայացած է։
Հիմա պետք է հասարակ բան նայենք, գովազդի փիլիսոփայությունը նայենք, դրա իմաստը ո՞րն է, հեռուստատեսություններին սնուցելը հո՞ չէ։ Դրա իմաստը
վաճառքի ծավալների համապատասխան պատճառով կորցրած գումարները վերադարձնելու մասին հրաղ փոխնախագահը սա
էր։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ գովազդի համար պիտի ծախսի X բրենդը 1 միլիարդ դրամ, սա նշանակում է, որ տարբեր բիզնեսների համար իհարկե դա տարբեր թիվ է, ամեն մեկը իր բիզնեսից ինչ-որ մի մաս հատկացնում է գովազդային ծախսերի համար, ծախսերի մեջ։ Սա նշանակում է իմ մոտավոր հաշվարկներով 30-ից 50 միլիարդ դրամի օղու վաճառք, որտիսի գովազդի վրա ծախսված 1 միլիարդ դրամը արդարացված լինի, այլապես ինչու ենք այդ մարտալ։ Իսկ սա նշանակում է նշած այդ ուրեմն 20 լիտր մարտա արաղին 5-ից 8 լիտր տարեկան լրացուցիչ արաղի վաճառք, օղու վաճառք։ Ում հաշվին է սա լինելու, ուրիշ ըմպելիքների հաշվին է լինելու։
Ես չեմ բացառում, գուցե դրանից օղու քանակը կօգտագործի, բայց ասել, որ մեր մոտ կա մի ընտանիք, որտեղ կա օղի խմող եւ նա օղի չի խմում, որովհետեւ գովազ չկա դրա, ես կարծում ծավալը չի, որովե մեր երկրում ով խմում է, ով օղի ներկրում է, ով արտադրում է։ Ես նաեւ չեմ կարծում, որ սա
գովազը չի կարող բացական ազդեցություն գործել, դուք
ասում եք։ Ասեմ, ես չեմ կարծում, որ այս գովազը օղու շուկայում մրցակցությունը կխթանի։ Ավելի շատ ռեմբրենդինգի խնդիր ա լուծել, որովհետև ինչպես օղու շուկան, այնպես էլ բոլոր շուկաները Հայաստանում կաբինետում գծած դրած են, ով ինչքան ա արտադրում, ով ինչքան ա բերում, ով որ եկեց ա բերում, ով ինչ թույլատվություն կունի։
Դուրս է մղել այլ օղի,
ելելու է այլ օղի մրցակցության խթանման, ես չեմ հավատում։ Այլ հարցը, որ ռեմբրենդինգի խնդիր կլինի եւ այլ նման խնդիրներ կարող են լուծել, որովհետև մեր շուկան շատ փոքր ա, շատ հագեցած է եւ շատ մոնոպոլիզացված է։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ այս օրենքը օգուտ կբերի հեռուստաընկերություններին, որոնք ունենան լրացուցիչ ֆինանսական հոսքեր եւ որոնք կուղվեն այդ ընդդեմի աշխատողների խնդիրներին, հասկանում եք։
Չէ, չէ, ես չեմ կարծում, որ լրացուցիչը
ես չեմ հավատում, որ սա կբերի հարբեցողության ավելացմանը։ Ես չեմ հավատում, որ սա կբերի հեռուստաընկերությունների ֆինանսական ինքնաբավության եւ անկախությանը։ Այլ հարցը, որ ճիշտ կլինի, որ մեր պետությունը, տեսեք, սարսափելի թիվա, չէ՞, ամեն մարդ շնչին ընկնում է 20 լիտր օղի, 200 գրամ կոնյակ, 1 լիտր գինի։ Մենք դարձել ենք օղի սպառող հասարակություն։ Դա շատ վատ է, դա գովազդել ոչ մի կապ չունի, հիմա էլ առանց գովազդել է այդպես։
Ամբողջ հարցը այն է, որ ես կարծում եմ, որ նման արմատական, ուրեմն շրջադարձներ կատարելուց առաջ արմատական հետազոտություններ են պետք, ծավալուն հետազոտություններ առողջապահությանը, մարդկանց առողջության վրա ինչպես կազդի, շուկայի վրա ինչպես կազդի եւ այլն եւ այլն։ Մոտ 10 ոլորտների մասնագետների հետ ամիսներով կամ գուցե 1 տարի հարկավոր էր նստել, հետազոտել ու ապա միայն լուրջ հիմնավորմամբ ոչ թե կեսեջ գրած բերեին մցային
ապա։ Ես համաձայն եմ, մի նախադասով ավելացնեմ, լավ կներ մեր հանրապետականները ասեն, թե ոնց անեն, որ ամեն տարի տնտեսությունը աճում է ըստ իրանց, բայց գովազդը ամեն տարի 10-15% կա, դա աբսուրդ է, այդպեսի բան չի լինում։
Շատ լավ, այժմ անդրադառնանք մյուս նախաձեռնությանը եւ հիշեցնենք, թե դրա հեղինակներից մեկը ՎՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը մասնավորապես ինչպես էր հիմնավորում դրա անհրաժեշտությունը։
Այո, Facebook սոցիալական ցանցը ցավոք սրտի այսօր որոշների համար վերածվել է իրենց կներեք ուրեմն սերապաթոլոգիկ մտագարությունները շախտալու դաշտի եւ որոշ լրատվամիջոցներ ցավոք սրտի դա կարող են վերցնել եւ ներկայացնել որպես լրատվություն։
Այո, որոշ լրատվամիջոցներ տարածում են այն նաեւ զրպարտություն եւ վիրավորանք պարունակող կեղծ օկտատերերի գրառումները, դրանք առավել հանրայնացնելով, ինչի հետևանքով այդ տեղեկատվությունը հասու է դառնում նույնիսկ այն անձանց, ովքեր գրանցված չեն սոցիալական ցանցերում։ Պետք է այս խնդիրը լուծվի թե ոչ։
Ուրեմն այդ խնդիրը կարգավորված է վաղուց քաղաքացիական օրենսգրքի այն նույն 1087-ի 1 հոդվածով, որի մեջ ուզում են լրացումներ կատարել։ Զրպարտության և վիրավորանքի սահմանումներն են տրված եւ դրանց համար ուրեմն բարոյական վնասի ֆինանսական փոխհատուցման առավելագույն չափերը։ Բացի այդ, զանգվածային լրատվության մասին օրենքով 2003 թվականի պատասխանի եւ հերքման իրավունքն է սահմանված, եւ ես չեմ հիշում, որ անցած 4 տարիների ընթացքում ինչ վիրավորանքն ու զրպարտությունը ապաքրականացվել է։ Եղած 50-ից ավելի դատական գործերով հայցերը մերժվեն այն հանգամանքով, թե լրատվամիջոցի հրապարակած տեղեկության աղբյուրը անհայտ է, դրա համար լրատվամիջոցը պատասխանատվության չի ենթարկվում եւ անպարտ է ինքը։ Այս իմաստով խնդիրը, որը փորձում են կարգավորել, կարգավորված է գործող օրենսդրությամբ։ Ուրիշ բան, որ շատ են խորացել, ուզեցել են ինչ-որ շատ մանրամասներ կարգավորել, գիտեք սա ինչի է նման, որ փորձեն ուղակի շենքերի անկյունները քանդել, կորացնել, որպեսզի հանգարց այդ անկյուններում մարդ չհավաքվի, չսկսեն հանգարց խոսել այն, ինչ խոսվում է Facebook-ում։ Ի դեպ, բոլորի ուշադրությունը հրավիրում եմ այն հանգամանքի վրա, որ Facebook-ում ընդհանրապես չի խոսվում այն, ինչ չի խոսվում հասարակության մեջ։ Facebook-ը տեխնիկական միջոց է ընդամենը, սոցիալական ցանցը։ Հասարակության մեջ խոսվում է, առանց դրա էլ է խոսվում ու խոսվել է բանավոր խոսքի հայտ կալուց սկսած, քանի հազար տարի մարդիկ խոսել են, սուտ են խոսել, բամբասել են, վիրավորել են եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեխնիկական այդ միջոցն են օգտագործում։ Ժամանակն է հասկանալ, որ անանուն աղբյուրների զառանցանքը բանի տեղ դնել չի կարելի։
Այս օրենքը նույնիսկ հակառակը, եթե գործող օրենքով ընդհանրապես միայն լրատվամիջոցին է պատասխանատվությունը զրպարտություն եւ վիրավորանք հրապարակելու դեպքում, այս օրենքը նույնիսկ մեղմացնում է, այսինքն եթե դու նույնականացնես այդ անանուն աղբյուրը, դու ազատվում ես։ Ուրեմն ինչու են այս հիմա այս նախաձեռնությունը շատ լրատվամիջոցներ համարում, որ վտանգում են խոսքի ազատությունը եւ կարող է սահմանափակել ինֆորմացիայի տարածման ազատությունը։
Աննա, ես շատ բնական եմ համարում քաղաքական գործիչների եւ պատգամավորների ռեակցիան, որովհետեւ նրանցից կեսից շատը ամենօրյա վիրավորանքի հարվածի տակ են։ Մի քիչ ճիշտ, մի քիչ սխալ, բայց այն ինչ որ ասում են լրատվամիջոցները, հատկապես օնլայն լրատվամիջոցները, նույնիսկ գալի մասը անում է քաղաքական իրենց օպոնենտների հետ, դա բարոյական մարդկային էթիկայի նորմերից դեռև այն կողմը։ Ինչքան սուտ, կեղծիկ եւ վիրավորանք են տարածում, դա զզվելի է ուղղակի, հա։ Ես շատ բնական եմ համարում պատգամավորների ռեակցիան եւ իշխանական եւ այլ ընտրանքային եւ ընդդիմադիր, բայց ես կարծում եմ, որ այս օրենքը չի լուծի խնդիրը մի քանի պատճառներով։ Նախ, Facebook-ի հետևից ով որ ընկել է համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, ինքը չի հասել Էրդողանն էլ չի հասնելու։
Ես ասում եմ, կա նման փորձ, դրսում փորձում են այդ։
Դրսում Էրդողանը Twitter-ը Էրդողանը ինչու է տասնել Facebook-ը։
Երեկվա ընթացքում Թուրքիայից Twitter-ի օկտատերերը ելան ահագին
բարձր։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ քանի պետությունը համանման օրենք ընդունել։ Մոտավորապես։
Տեսեք, ես երկու խնդիր
ունեմ։
Եթե մեր պատգամավորները, ցանկանում են, որ այդ վիճակը չլինի, եկեք անկեղծ խոսենք։ Նման կայքերի եւ 99-90%-ը ֆինանսավորում են հենց այդ նույն քաղաքական ուժերը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Online
Հայաստան-Իսրայելյանի կլոր սեղանն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում հասցենը 3w.azatutyun.am. Այս ժամի համար նախատեսված էր այսքանը, միացեք նաև մեր երեկոյան թողարկմանը, FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, այս ժամ ին ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։